кепкілер азаматлығы радиосы. Сеңізді сағылық форматтылың лейзілі. Бүгін 2025 елің 13 декабрі. Кептенің 6 күні. Кептенің зен программамыды діңлемеге чағырыяр. Оны Прагадағы студиядан мен, Йоғшын Анны Орван алып барыяр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkara howa menzilindäki paraxorluk açykdyr diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa öleleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch Türkmen aktivistleriniň adalasy tutsaglykda garmagy dowam edýär diýen atlan çap eden habarlarymy köp okalypdyr. Bulardan başga Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy bilen baglylykda Putin Aşgabatda Erdoğan Pezeşkan bilen iki taraplygyň gepleşip geçirer diýip 11-nji dekabrda beren habarmy köp okuzy çekipdir. Bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligini ýene bir maglumatymyz. Çeşmeleri salgılanıp yokorlanan cerimeler adamların iki ayağını bir gonca sokkar den atlayan çap eden havarımız varlı. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz fikirlerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen paýtagtyna 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Aşgabatda 5-nji gün halkara paraxatçylyk we ynanşmak geli. Halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli halkara forum geçirilip, oňa dünýä döwletleriniň halkara we sewet gurumalarynyň ýokary derejeli wekiliýetleri gatnaşdy. Döwlet ýetirilýändäki medeniýet ýurdunyň hemişelik bitaraplyk hukuk derejesiniň Türkmenistanyň daşary siýasy doktrinasynyň esasyny düzýänligini. Bu durumyň Birleşen Milletler Rumasynyň baş assambleýasynyň kararnamalary bilen üç gezek akrar edilenligini tekrarlaýar. Tadakhanyň ýazmagyna görä, sitaty: "Bitaraplyk dünýä proseslerinden çetleşme bolman, eýsem paraxatçylyk we ynanşmak görelgelerini esaslanýan işiň strategiýadyr." Bulardan başga, adam hukuklar boýunça boyun alan halkara borşnamalaryny ýygyderli bolmakda tankyt edilýändigine garamazdan, Türkmenistan halkara hukugunyň kadalaryna we BMG-nyň tertipnamasynyň düzgünlerini berk eýerýändigine aýdýar. Temani kardeşim Mirdan Sarif devam ettiriyor.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türk tili we Irany kardeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägünde amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 10-nji dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çetde durmak hem de ýurtda sahtet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ensem daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sewit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip resmi metbuat habar berýär. Forum dowamında çykýan eden Putin Türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsüni çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Меликулыевича Бердымухамедова.
Беллетек Путиннің кәбір дасыр юрт лидерлерінің атларыны, сол таңда Қазақстанның лидері Касым Зомар Токаевың адыны зенгетшілің өңінді қайта-қайта яңыз айтмағы өңхем болыпты. Форумын өңізірісінді Кремль, Putin'in Aşgabatda Iran'ın prezidenti Masud Pezeşkian ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meylestirilendigini xabar beripdi. Rusya'nın Ukrayna arsa başlan giňgowrumly ursunyň 4-nji ýylyna girmeginiň arasynda Amerikanyň howandarlygynda mümkin paraçylyk lalysy boýunça alınıp barylan gepleşikleriň ýygdamlaşmagy bilen Путиннің НАТО ағдаты Түркияның лидері білен кешірдік кеплесіклерінің дуамында ара алып мастақласық метелелері үнс меркезінде сақланяр. Кремлін Путиннің Әрдоған өлен кетірін кеплесіклері білен бағылы яйрадан бейанатында тарапларын Украин метелесіне севіт хемді халқары күн тертейі бойынша да еңісілейін пікір алысандықларыны хабар верді. Sonra Rusya-Türkiye gepleşikleri dar düzümlörün katnasmağında devam ettirildi. Duusluğu izi bilen Pakistan'ın Premier Ministri Şahbaz Şarif hem qoşuldu. Makalanın tayarlanan purtodi gepleşiklerin mazmunu boyunca tarapların hiç biri resmi beyanat bilen çıkış etmedi. 2022 yılın fevralında Kremlin Ukrayina'daki basılan giyingi vurumlu ursu varada umuman Әдірі тіліні дымып келген түркмен мәтбуғатында кем 12 декабрын өйләніні тіліні яғдайы лайықлықты Русия-Түркия геплескілерінің мазмуны бойынша